Ad huius iteque peccati et mortis vinculum resolvendum, omnipotens filius Dei, omnia implens, omnia continens, e qualis per omnia patri, et in una ex ipso et cum ipso consempiternus essentia, naturam in se suscepit humanam, et creator ac dominus omnium rerum, dignatus est unus esse mortalium. Electa sibi matre, quam fecerat, quae salva integritate virginea, corpore tantum esset ministra substantiae, ut humani seminis cessante contagio, novo homine et puritas inesset et veritas. Non ergo in Christo ex utero virginis genito, quia nativitas est mirabilis, ideo nostri est natura dissimilis. Quia enim veros Deus, idem veros est homo, et nullum est in substantia utraque mendacium. Verbum caro factum est, provexione carnis, non defectione deitatis, quae sic potentiam suam bonitatemque moderata est, ut et nostra suscipiendo proveeret, et sua communicando non perderet. In hac nativitate Christi, secundum profetiam David, veritas de terra orta est, et justitia de cielo prospexit. In hac nativitate Christi, etiam Isaiae sermo completus est, dicentis, produca terra, et germinet salvatorem, et justitia oriatur simul. Terra enim carnis humanae, quae in primo fuerat praevaricatore maledicta, in hoc solo beate virginis partu, germen edidit benedictum, et avitio suae stirpis alienum, cuius spiritualem originem in regenerazione consequimur, et omni homini renascenti aqua baptismatis instar est uteri virginalis. Eodem Santo Spiritu replente fontem, qui replevit et virginem, ut peccatum quod ibi vacuavit sacra conceptio, hic mystica tollat abluzio.